ที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักว่าผมเป็นใครเราจะมาเล่าเรื่อง5บทเรียนของการโค้ชที่มันแสนเจ็บปวดเนี่ยผมจะเอาอะไรมาเล่าก็เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนแล้วกันครับผมออกจากวงการแบงกิ้งเนี่ยวงการธนาคารมาเมื่อปี2008แล้วก็เข้ามาสู่วงการที่เป็นวิทยากรอยู่สักพักหนึ่งจนปี2010เนี่ยมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์จิมมี่ก็เลยได้ไปเรียนเรื่องโคชชิ่งที่ออสเตรเลียมาเจอประสบการณ์อะไรมามากมายเจอเรื่องราวทั้งที่ดีใจแล้วก็เจอเรื่องราวที่มันแป๊กจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะออกมาเล่าหรือเปล่าเพราะว่ามันก็น่าอายเล็กน้อยเนาะ
นึกถึงมันทีไรก็จะเจ็บจี๊ด
บทเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยมันมาจากการได้เจอกับลูกค้าว่าลูกค้าที่เราเจอสอนอะไรกับเราลูกค้าผมทุกๆคนเนี่ยเป็นครูผมทุกๆคนเลยแล้วทุกครั้งที่เราเป็นโค้ชผมก็อยากจะบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้ไปเพื่อโชว์ความเจ๋งแต่เราไปเพื่ออยู่กับเขาเป็นเพื่อนกับเขาซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ครับมันบอกตัวเองได้เนาะบางทีมันก็เผลอครับงั้นมาเจอเคสแรกก่อนเลยครับบทเรียนแรกที่จะเล่าในคืนนี้ครับเป็นบทเรียนตั้งแต่สมัยที่ผมเรียน NLP จบใหม่ๆแต่ตอนนั้นเพิ่งจบมาสิ่งๆเพิ่งเรียนเสร็จมาสิ่งๆแล้วก็ต่อเนื่องเลยก็ไปเรียนโคชชิ่งต่อเราก็รู้สึกแบบ NLP เรียนแล้วมันฟินมากครับแล้วพอมาคลาสของโคชชิ่งเนี่ยทุกคนในโรงเรียนโค้ชจะบอกว่าเฮ้ยยูเรียน NLP มาแล้วเนี่ยยูต้องสุดยอดแน่ๆเลยเราก็แบบโอ้จริงเหรอเนี่ย
เราก็รู้สึกแบบเผลอตัวครับ
นะเพราะตอนนั้นที่เราไปฝึกการโค้ชไปเรียนการโค้ชเนี่ยก็มีน้องคนไทยไปด้วยกันด้วยตอนจับคู่ฝึกโค้ชครับก็คู่กับน้องคนนี้แหละผมก็งัดมาหมดเลยเทคนิค NLP ที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมากที่อยากจะช่วยน้องคนนี้ในการฝึกการโค้ชแต่ปรากฏว่าน้องคนนั้นคิ้วหน้าผาเริ่มขมวดมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มสงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคำพูดที่น้องพูดออกมามันจิ้มหัวใจผมจี๊ดแบบโอ้โหจึ๊กๆเขาบอกพี่ทำอะไรอยู่อ่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยฮะผมก็แบบตายเลยเว้ยเราอุตส่าห์คิดว่าเอาเทคนิค NLP ที่มันเจ๋งมากมาใช้เนี่ยต้องโดนน้องแน่ๆปรากฏไม่โดนครับแล้วเราก็มานั่งเลียแผลอยู่สักพักหนึ่งแต่บทเรียนนั้นสอนให้ผมรู้ว่าอย่าบ้าวิชาจนไม่ดูตาม้าตาเรือบางครั้งพอเราไปเรียนโคชชิ่งมาไปเรียนเครื่องมือมาแล้วเรารู้สึกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยมันเจ๋งมากๆครับเราก็เลยอยากจะเอามาใช้โดยที่เราไม่ดูตาม้าตาเรือว่าโคชชี่เราคนนั้นเขาอยู่ในภาวะแบบไหนเขาไปกับเราอยู่ไหมเราไม่ทันได้ดูเราใช้เลยเขาก็จะงงเป็นไก่ตาแตกแล้วสุดท้ายเราก็จะแป๊กสนิทเลยครับอันนี้คือบทเรียนแรกผมเจอเลยคืออย่าบ้าวิชาจนไม่ดูตาม้าตาเรือบทเรียนที่2เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็กลับมาจากที่ออสเตรเลียละแล้วเราก็มาเริ่มโค้ชก็มีโอกาสได้ฝึกการโค้ชที่เรียกว่าโปรโบโนครับคำว่าโปรโบโนก็คือเราเริ่มเปิดรับการโค้ชแบบไม่คิดตังค์ก็มีเพื่อนๆมีพี่ๆใจดีมากมายเลยครับที่สนใจแล้วก็ตอบรับมาให้เราเข้าไปคุยกันก็มีเพื่อนอยู่คนนึงที่อยากลองครับคือเขาก็ไม่รู้ว่าโคชชิ่งมันคืออะไรทีนี้ไอ้ตอนเรียนโคชเนี่ยครับตอนฝึกโคชมันก็ฝึกให้เราตั้งคำถามใช่ไหมครับและคำถามแรกๆที่เราถูกฝึกให้ถามเลยก็คือวันนี้โคชกันอยากจะได้อะไรจากการโคชเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากได้อะไรละเพราะว่าเขายึดธรรมะเป็นหลักจริงๆแล้วเขาอยากได้ความสงบถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะนิพพานผมเองก็เป็นชาวพุทธนะครับแล้วผมก็เชื่อในเรื่องของการปฏิบัติตนในเรื่องของการเดินทางสู่การปล่อยวางทุกอย่างได้แล้วก็เข้าสู่นิพพานแต่บังเอิญมันมีเครื่องมือบางตัวที่ชวนให้เราไปสำรวจนะครับว่าเราอยากได้สิ่งนี้เพื่ออะไรเราก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงอยากนิพพานโอ้โหเท่านั้นแหละครับ
ทำไมถึงอยากนิพพาน
เขาก็เริ่มมีสีหน้าออกมาเล็กน้อยครับว่าทำไมถามอย่างนี้วะคนพุทธด้วยกันทำไมถามแบบนี้วะมาท้าทายเรื่องของการนิพพานได้ยังไงวะแต่เขาก็ยังน่ารักครับเพราะยังตอบอยู่ผมก็ใช้กระบวนการถามต่ออีกนั่นน่ะสิแล้วถ้ามันได้สิ่งนี้แล้วเนี่ยมันสำคัญยังไงกับเราเหรอไอ้การนิพพานเนี่ยสำคัญยังไงกับเรามันช่วยให้เราได้อะไรมันเหมือนกับผมกำลังไปท้าทายความศรัทธาของเขาอะครับโดยที่เราไม่ได้ เขาคงรู้สึกเหมือนผมไม่ได้ให้เกียรติเขาอะในความรู้สึกของเขาว่าการที่เขามุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นในการที่จะเดินทางสู่การนิพพานมันฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ผิดเหรอในสายตาของผมจึงถามอยู่นั่นแหละว่าทำไปเพื่ออะไรทำไมถึงอยากนิพพานนิพพานแล้วมันจะได้อะไรวันนั้นนี่แบบเลิกโค้ชเลยครับคือเขาเลิกโค้ชกับผมเลยผมก็รู้ตัวเลยว่าเราไปดูถูกความศรัทธาของเขาครับดังนั้นแล้วบทเรียนที่สองของผมก็คือจงโค้ชเขาแต่ให้ระวังการเผลอลบหลู่ในสิ่งที่เขาศรัทธาอ่ะไปข้อ3กันนะครับเพื่อให้เราเดินทางกันต่อได้ครับเคสที่3บทที่3ครับเป็นเคสที่ผมมีโอกาสได้โค้ชกับ MD เป็นครั้งแรกๆตอนที่ลูกค้าติดต่อมาว่าอาจารย์นพดลอยากให้โค้ช MD ของบริษัทหน่อยนึงผมก็ดีใจมากครับมีโอกาสที่จะได้โค้ช MD แล้วเราตั้งใจเลยตั้งใจเต็มเหนี่ยวเลยครับว่าโค้ชครั้งนี้เนี่ยจะต้องให้ MD ประทับใจโดยที่เราลืมนึกไปครับว่าคำว่าประทับใจแปลว่าอะไร MD ท่านนี้เป็น MD ที่ตรงไปตรงมาเป็นคนเรียกร้องให้เราเข้าไปโค้ชเพราะมีประเด็นที่อยากให้โค้ชและแกต้องการฟีดแบคจากเราตรงๆแกอยากให้เราเนี่ยฟันธงอยากให้เราชี้ชัดๆว่าแกเป็นยังไงแกอยากได้กระจกแบบชัดๆนะครับซึ่งไอ้เราเนี่ยตอนนั้นไปก็แบบ1เลยนะครับโค้ช MD ครั้งแรก2อยากจะเพอร์ฟอร์มให้เขาเห็นว่าเราทำได้3อยากจะสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกสบายใจเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้ MD รู้สึกว่าเราเข้ามาก้าวก่ายเกินไปนะครับปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ครับ MD ต้องการคำตอบที่ฉาบฉานชัดเจนฟันธงตรงประเด็นเป็นกระจกสะท้อนออกมาผมเป็นยังไงอยากให้ผมเปลี่ยนแปลงยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ผมเองไม่พร้อมเพราะผมอยากที่จะไนซ์จนลืมที่จะเซิร์ฟผมอยากที่จะให้เขาเลิฟจนไม่ได้เซิร์ฟเขาผมก็อ้อมผมก็พยายามหาคำพูดสวยๆพยายามที่จะประคองความรู้สึกของเขามันกลับทำให้เขารู้สึกว่างานโค้ชวันนี้มันน่ารำคาญมากเลยเขารู้สึกอึดอัดแต่เขาก็ไนซ์นะครับเขาก็ไม่ได้บอกมาตรงๆฮะแต่ผมเจอกับพี่ MD ท่านนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วเขาก็ขอยกเลิกดังนั้นแล้วเนี่ยบทเรียนข้อที่3สำหรับผมเลยครับอย่ามัวแต่ try to be nice อย่ามัวแต่ try to be like จนลืมที่จะ serve เขาลูกค้าของเราอยากให้เราเป็นคนที่สะท้อนตรงไปตรงมาให้เขาได้รู้โดยเฉพาะกับเบอร์หนึ่งของบริษัทเพราะเบอร์หนึ่งมีแต่คนอ้อมค้อมกับเขามาเยอะแล้วเขาไม่อยากให้เรามาอ้อมค้อมกับเขาอีกเขาอยากให้เราเป็นเพื่อนที่ตรงๆนะจริงใจกับเขาเหมือนกันอันนี้ครับผมต้องก้าวข้ามผมต้องเติบโตขึ้นมาแล้วกล้าที่จะบอกกับตัวเองว่าถ้าเราแค่ nice N-I-C-E nice แปลว่า nothing inside me care enough ที่จะ serve เขาบทเรียนนี้แบบก็เลยทำให้เราในช่วงต่อๆมาเนี่ยกล้าที่จะพูดตรงๆกับลูกค้าที่เขาต้องการนี่บทเรียนข้อที่3ครับเจ็บปวดมากแต่มันก็โดนใจผมมากเลยครับทีนี้ลองมาดูบทเรียนข้อต่อมาข้อที่4ครับตอนนั้นเนี่ยผมเดินทางมาได้สัก2ปี3ปีละก็เริ่มสามารถที่จะโค้ชลูกค้าได้ดีขึ้นทีนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเรารู้สึกว่าลูกค้าอยู่กับเราชั่วโมงครึ่งในการโค้ชแต่ละครั้งในบางครั้งโค้ชแค่ครึ่งชั่วโมงจบแล้วครับแต่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไหนๆเขาก็เปิดใจแล้วจัดเต็มต่อเลยกลัวลูกค้าไม่คุ้มแล้วหวานแหต่ออีกเลยครับหาประเด็นต่ออีกอยากโค้ชเรื่องอะไรอีกคืองัดออกมาอีกคือแล้วเรื่องนั้นล่ะแล้วเรื่องนี้ล่ะคือบางทีนะครับลูกค้าบอกว่าเขาได้แล้วสิ่งที่เขาอยากได้ครับทุกครั้งที่เขามี breakthrough เกิดขึ้นนะครับสมองเขามันใช้พลังงานเยอะมากและพอเขาได้สิ่งนั้นไปแล้วอ่ะเขาอยากจะออกไปเซเลบเรตครับเขาไม่อยากถูกเราขุดคุ้ยต่อแต่นพดลวันนั้นแบบมันมากอ่ะไหนๆก็โค้ชได้แล้วเปิดประเด็นได้แล้วขอเจาะต่อขอล่วงต่อกลัวเขาไม่คุ้มครับไอ้ตอนนี้แหละครับเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้บทเรียนอันนึงคือ วันนั้นลูกค้าออกไปด้วยสภาพที่จากเดิมทีที่ควรจะดีมากครึ่งชั่วโมงแล้วจบแล้วดีมากกลายเป็นผมลากจนครบชั่วโมงครึ่ง
ออกไปเขาโซมาก
นะอันนั้นนี่คือบทเรียนข้อที่4ของผมครับก็คืออย่ามัวแต่ยัดเยียดจนลืมว่าลูกค้าเครียดแค่ไหนแล้วบทเรียนที่5อันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นบทเรียนสุดท้ายแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดครับเราฝึกการโค้ชเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นแพทเทิร์นรูปแบบการใช้ชีวิตวิธีคิดของคนในแบบที่เจ้าตัวเองเขาก็ไม่รู้ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับโค้ชมือใหม่อย่างผมในช่วงแรกคือผมเห็นสิ่งที่มันยังไม่เวิร์กในตัวคนตลอดเวลาและรู้สึกว่า
อยากจะโค้ช
ลองนึกภาพดูนะครับทุกคนที่เจอกับเราเนี่ยเขาพูดอะไรมาอีนึงเราอ่ะพูดอย่างนี้มามันตกเป็นเอฟเฟกต์นี่นะพวกเราเรียนโค้ชมาจะรู้เรื่องของคำว่าคอสกับคำว่าเอฟเฟกต์เราเป็นคอสหรือเป็นเอฟเฟกต์ของชีวิตเราเนาะหรือบางทีบางคนพูดมาเอ๊ะพูดอย่างนี้มันติดลบนะมันอาจจะทำให้ชีวิตแย่นะหรือเอ้าทำไมคิดแบบนี้ล่ะคือมันกลายเป็นเราใส่เลนส์เนี่ยครับที่จะมองหาแล้วก็มองเห็นข้อที่มันยังไม่เวิร์กในตัวคนทุกคนรอบตัวเราโดยเฉพาะคนที่เรารักและมันกลายเป็นมันทำให้เราแทนที่จะเป็นโค้ชที่ช่วยคนอื่นมีความสุขมันกลับเป็นโค้ชที่ทำให้คนรอบตัวเรามีแต่ความทุกข์เพราะทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเลนส์เรามองเห็นแต่สิ่งที่มันยังไม่เวิร์กในตัวเขาแล้วก็ชี้นี่ไงระวังอันนี้นะพยายามอันนี้หน่อยนะเอ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะ
ทุกคนรอบตัวเราเครียดหมดเลยครับ
เพียงเพราะเรามัวแต่ใส่เลนในการโค้ชที่มองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นจุดบกพร่องในตัวคนนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันสำคัญมากๆที่เราต้องใส่เลนในการมองคนแต่อย่าไปยัดเยียดการโค้ชให้คนถ้าเขายังไม่ได้ร้องขอสำคัญมากๆอย่ามัวแต่อยากโค้ชจนทำให้เสียความสัมพันธ์อย่ามัวแต่อยากโค้ชจนทำให้คนอื่นรู้สึกรังเกียจเราเพราะทุกครั้งที่เราเอ่ยปากออกมาเรากลายเป็นโค้ชเขาหมดเขาจะรำคาญเราครับหากเราอยากใช้การโค้ชเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นใช้การโค้ชเพื่อให้เราเข้าใจและก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกความกลัวที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของเขาแล้วค่อยๆช่วยอบอุ้มเขาและเขาจะมีความสุขและเติบโตไปกับเราครับใส่เลนส์ในการมองคนไม่ใช่แค่เห็นประเด็นที่เราจะจับผิดแต่ใส่เลนส์เพื่อที่จะจับถูกพยายามมองเห็นมองหาสิ่งที่เป็นส่วนดีในตัวเขาแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและทำให้คนอยากมารับการโค้ชกับเรามากขึ้นครับนี่ก็คือ5บทเรียนแสนเจ็บปวดของผมเองในช่วงที่ผมเป็นโค้ชมือใหม่ที่วันนี้ก็เอามาเผาตัวเองล่ะเอามาแฉแหละว่าเราพลาดอะไรไปบ้างแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความเจ็บปวดของผมเองแล้วก็จะได้สามารถเดินทางต่อโดยที่ไม่ต้องซ้ำบทเรียนนั้น